Азатлык радиосу сенин. Утуз биринчи май пенжешембе күп кетирген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш бүгенге тапшырыда. Төркиядә Татарстан көннәренә йомгак ясалдым. Ике көн мәдәни һәм икътисади сөйләшүләр барды. Истанбулда Габдулла Тукайга һәйкәл ачылды, Сабан туе оештырылды. Татарстанның хөкүмәт порталында ачылган шикаятьләр өчен яңа сәхифәдән түрәләрне котышкан. Халыкны борчыган йөзләгән, меңләгән мәсьәлә шешелеш таләп итә. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырырбыз. Башкортстан депутатлары да президент сайлау турында канун өлгесен беренче укылышта кабул иткән, әмма конституциянең булай еш үзгәртелеп торуына борчылу белдерә. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасов башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мәскәүдә стратегия 31 чарасы уза. Кытайда Тибет хатын-кызы үз-үзен яндырган. Хиллари Клинтон Сурия мәсьәләсендә Русияне тәнкыйтькә тотты. Русия мөселман оешмалары журналист Сергей Асланянга һөҗүмне хөкем итте. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Башка Русия теркәлмәгән фирқә башлыгы Эдуард Лимонов һәм стратегия 31 хәрәкәте активистлары бүген кич Мәскәүнең Триумфальный мәйданында Конституцияның 31-нче маддәсен яклап митинг уздырачагын әйткән иде. Мәскәү мэриясе аны уздыруга рөхсәт бирмәгән. Башка Русия хәрәкәтендә Мәскәү хакимиятенең инде 23-нче тапкыр оппозицияга Триумфальный мәйданында җыелырга рөхсәт бирмәвен һәм һәрбер очрак тоткарлаулар белән тәмамлануын белдерде. Инде бүген көндез үк мәйданга полиция вәкилләре китерелде. Алар Триумфальный мәйданда тирәсенә кыймалар урнаштырды. Маяковский һәйкәле янында тизелеп, кайсы кайда кизү торачагын билгеләделәр. Шунда ук кайбер кешеләргә видеокамералар бирелде, узып баручыларга бу җиргә керү тыелды. Тверская урамында полициянең 20-ләп машинасы тизелеп киткән, машиналар саны кичкә таба арта бара. Барлык Триумфальный мәйданы инде кыймалар белән тотылган кешеләр мәйданның яныннан гына уза ала. Мәйданга якын тыкрыкларда шулай ук полиция автобуслары тора. Кытайның көньяк-көнбатышындагы Сычуан вилаятындагы Будда чиркәве янында Тибетта Кытай идарәсенә каршылык йөзеннән 3 бала анасы Тибет хатын-кызы үз-үзенә ут төрткән. Ул шунда ук җан биргән. Бу инде соңгы 4 елда 38-нче шундый очрак. Әле узган якшәмбедә генә Тибет автоном бүлгесе баш каласы Лхастагы Чукан чиркәве янында үзен 2 монах яндырган иде. Кешеләрнең үз-үзен яндырудан соң башланган каршылык чарасында катнашучыларның берничә йөзен хакимият тоткарлаган, күп кенә тибетлар рәсми рәвештә Лхаста теркәлмәгән һәм сорау алганнан соң аларны шәһәрдән куганнар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Сурия мәсьәләсендә Русияне тәнкыйтькә тотты. Бүген Даниядә Копенгаген университеты студентлары алдында чыгыш ясап, Клинтон Мәскәүнең Башар Асад режимына каршы халыкара чаралар кабул итүенә аяк чалуы Сүриядә низакның тулы күләмдә ватандашлар сугышына әверелүенә юл ача дип әйтте. Шулай ук Клинтон Вашингтонның Мәскәүне Димешкә карата кырысрак юлны сайларга күндерергә тырышачагын искәртте. Ул шулай ук Иранның Асад режимын яклауда хәлне катлауландыруын әйтте. Иран президенты Махмуд Әхмәдинеҗад 20%-ка кадәр уран байыту аның илнең кануни хукукы булып тора һәм ул атом коралы булдыруга бәйле түгеллеген әйтте. Франция 24 телевизион каналына биргән әңгәмәдә Әхмәдинеҗад дөнья илләреннән алмашкан нәрсә алу шартына карап, Иран бу дәрәҗәгә кадәр уран байытудан баш тарта алуын искәртте. Иран башлыгы сүзләренчә, ул июнь аенда 6 ил катнашлыгында Мәскәүдә узачак атом программасы турындагы сөйләшүләрдән могҗиза көтми. Русия мөфтиләр шурасы һәм Европа лешы мөселманнары диния нәзарәте журналист Сергей Асланянга һөҗүмне хөкем итте. Шул ук вакытта Русия мөфтиләр шурасы интернет сәхифәсендә күп конфессияле җәмгыятьтә журналистның үз-үзен шулай тотуы кысаларга сыймау әйтелә. Билгеле булганча, май уртасында Асланян Маяк радиосында Мөхәммәд пәйгамбәр турында мыскыллы сүзләр сөйләп, мөселманнарның ачуын чыгарган иде. Матбугатта Асланянга һөҗүмне дә нәкъ шул хәл белән бәйләделәр. Билгесез кеше сишәмбегә каршы төндә Асланянга син Аллаһ дошманы дип берничә тапкыр пычак белән кадаган иде. Журналист хастаханәгә затылды. Аның сәламәтлегенә куркыныч янамы. Бу хәл нигезендә җинаять эше ачылган. Кошма Штатлар президенті Барак Обама Массачусетс штатының элекке губернаторы Митт Ромнинің ноябрь айына белгіленген президент сайлауы кампаниясы барышындағы оңышы білен қытылады. Сейшәмбі күні Техастағы бірінші сайлауда Ромни Республикан партиясынан президент вазифасына нәмзет болып шығу үшін керегінен көбірек дауыс жиылды. Телефон сөйлесуінде Обама Ромниға хәзір төзімсіздік білен олар арасындағы сайлау алды дебатларын күтуін айтты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ландышка расыл булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Татарстанның Түркиядәге иқтисад һәм мәдәният көннәре тәмамланды. Бүген Татарстан делегациясының Түркиягә сәфәренең икенче көне иде. Бүген Миңниханов, президент Миңниханов җитәкчелегендәге вәкилчелек Истанбулда булды. Истанбулда Төркия-Татарстан инвестиция һәм сәүдә форумы узды. Татарстан кунаклары Истанбул хакимияте вәкилләре белән бергә Әйюп районында урнашкан Габдулла Тукай паркында татар шагыйренә һәйкәл дә ачты, Сабантуенда катнашты. Бөтен бу вакыйга алар турында без хәзер Истанбулдагы хәбәрчебез Илдар Габидуллин белән сөйләшәбез. Сәфәрнең икенче көне ничек узды, Илдар?
Бүген 31 майда Татарстан делегациясының Төркиягә сәфәренең икенче көне булды. Һәм ул делегациянең графигы бик тыгыз булды, ләкин Татарстан һәм Төркия арасындагы элемтәләргә үстерүгә бик зур өлеш кертте дип әйтәләр, чөнки шуннан да бик әһәмиятле очрашулар, чаралар оештырылды. Иң элек Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханович җитәкчелегендәге делегация Истанбулга килгәч, Истанбул шәһәренең мэры Кадир Топаш белән очрашты. Аннары соң делегация Шыраган сараенда узган Татарстан-Төркия инвестиция һәм сәүдә форумында катнашты. Анда 600-дән артык төрек инвесторы катнашып, Татарстандагы базарына иренде инвестициялар өчен иң күпме шартлар тудырылганын белиштем. Татарстан президенты Топкапы паркындагы Төрки авыл аталган паркта Татарстан үйіндәге яңа экспозицияны ачты һәм Төркиядәге татар җәмгыятьләре җитәкчеләре белән очрашты. Аларга Төркиядә төрле милли чаралар оештырган өчен, телне, мәдәниятне саклаган өчен рәхмәтләрен белдерде һәм шулай ук аларга президент исеменнән рәхмәт хатлары тапшырылды.
Татар йорты нәрсә дигән, гадәттә нәрсә урнашкан?
Әйтүем бойынша Топ кафе паркында шундый махсус оештырылган кечкенә бер парк бар, анда бөтен төрки җәмгыятьләр үзенең өйләрен оештырганнарның эчендә шул бөтен халыкларның мәдәнияте, сәнгате белән таныштырдылар. Шул сәттән без татарлар.
Тукайга һәйкәл ачылды, анда булдыңмы син?
Истанбулның Әйюп районында Тукай ачылды. Бүген анда президент һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов һәм Истанбул мэры Кадир Топаш башында Тукай Габдулланың һәйкәле булды. Соңыннан инде делегация Султан Ахмет мәчете һәм Аятолла музее янында урнашкан мәйданга юнәлде. Анда инде Сабантуе уздырылды. Кунаклар Сабантуен тамаша кылып, хәзер инде менә әлеге минутларда делегация Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган белән очрашуда.
Сабантуе ничек узды, Илдар?
Сабантуе башка еллардан аермалы буларак бик төсле һәм шундый зурлак шат төсмердә узды. Анда Татарстаннан килгән 50-гә якын сәнгать әһле катнашты оештыручыларында. Ул һәм татарларның һәм инде Истанбулга килгән кунакларның, туристларның игътибарын да күзәтеп үтте.
Туристлар һәм төрекләр катнаша алдымы уеннарда?
Әйе, күпчелек анда туристлар һәм төрекләр катнашты да инде. Күңелле узды Сабантуй.
Ниндидер икътисади килешүләр турында мәгълүмат бармы әле?
Әйе, бүгенге мин әйтеп узган форум нәтиҗәләре инде бар. Мәсәлән, Төрек һава юллары һәм Татарстан һава юллары арасында хезмәттәшлек килешүе төзелде. Хәзер Казан Истанбул арасында атнада 7 тапкыр очышлар оештырылуы планлаштырыла. Шулай ук Хаят Химия дигән төрек ширкәте Татарстанга инвестицияләр кертү белән кызыксынды.
Татарстан вәкилчелеге кайчан? Бүген кайтып китәм, иртәгә?
Бүген кайтып китүчеләр дә бар, ятып китүчеләр дә бар.
Ягъни Татарстанның мәдәният һәм икътисад көннәре бүген рәсми төстә тәмамлана инде.
Әйе, бүген аңа программа куелды.
Истанбулдагы хәбәрчебез Илдар Габидуллин белән сөйләштек. Фото һәм видеолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстанның хөкүмәт порталында шикаятьләр өчен яңа сәхифә ачылды. Түрәләрнең коты алынган, чөнки җитешсезлекләрнең ничек бетерелүен шикаять иткән кешедә җаваплылар да Татарстан җитәкчеләре дә күрә ала. Татарстанның дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында ачылган халык контроль сәхифәсенә җибәрелгән шикаятьләр тиз генә түрәләрнең өстәленә ята. Кешеләр бер ай эчендә 630-га якын җитешсезлекне фотога төшереп җибәргән. Найлаланны тыңлыйк.
Татарстан хөкүмәте порталындагы электрон хезмәтләр проекты җитәкчесе Кристина Таланова халык контроле сәхифәсенә төрле җитешсезлекләр турында фото һәм аңлатма җибәрүчеләрнең арта баруын әйтә. Хәзер алар көненә унлап, ә кайбер көннәрдә 30-га кадәр төрле шикаят ала. Бу сәхифә эшләп киткәнгә бер ай вакыт узган. 627 шикаят фотолар белән бергә сәхифәгә чыгарылган. Әлеге сәхифәнең эшли башлавы түрәләр өчен авырткан башка тимер торак булган.
Основа кеше булышы, потому что действительно это этот сервис, он заставляет работать.
Түрәләрнең кыты алынды. Шуннан да бу сервис аларның эшләмәсе өчен сылтау тавыпына калмыйча конкрет нәтиҗәләр күрсәтергә мәҗбүр итә. Республика дәрәҗәсендәге хакимиятләргә һәм җирле хакимиятләргә барысына да бик авыр. Без бу сервисны эшләүчеләр аларның ризасызлыгын сизәбез. Татарстан президентының кешеләр үтенече төрле оешмалар тарафыннан хәл ителергә тиеш дигән катгый күрсәтмәсе булганга гына киеренкелек йомшарак һәм оешмалар нәтиҗәле эшләү юлына баса башлады.
Работали, отрабатывали заявки граждан, то потихонечку этот негатив спадает и ведомство настраивается на продуктивную работу.
Таланова сүзләренчә, халыкны бигрәк тә юлларның төзек булмавы, теләсә кайда чүплек өемнәр яту, элемтәнең начарлыгы, теләсә кайда машина калдыру борчый. Башка мәсьәләләргә дә битараф булмаучылар бар. Шулай ук элмә тактылардагы хаталарны да фотога төшереп шикаят итәргә мөмкин. Казанда хаталы элмә тактылар һәм урам рекламнары хайран күп булса да, әлегә халык контроленә бер генә рәсем җибәрелгән. Бу җитешсезлек шунда ук Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрлыгына юлланган. Сәхифәгә керүчеләр бу шикаятьнең кайчан килгәнен, аңа халыкның нинди комментарлар бирүен, җаваплыларның бу җитешсезлекне бетерү өчен эшне ничек тотуын да күзәтеп бара. Таланова сүзләренчә, сәхифәгә килгән шикаятьләрне төрле оешмалар 10 көн эчендә карап, хәл итү көнен билгеләргә тиеш. Әгәр инде булган хәл өчен министрлык дәүләт оешмасы түгел, ә башка бер өченче ширкәт җаваплы булса, каралу вакыты 30 көнгә кадәр арта. Юлларның төзек булмавы кешеләрне бигрәк тә борчый дигән идек. Әгәр нык ватылган юлны төзекләндерү 2013 елга планлаштырылган булса, бу эшнең үтәлешен тикшерү вакыты да алдан билгеләнеп куела, ди Таланова.
Рассмотрение этого обращения происходит на глазах у всех. Во-первых, гражданин видит, какому ведомству назначена эта заявка.
Җитешсезлекне бетерү бар кешенең дә күз алдында бара, җибәргән кеше үзе аның нинди оешмага юлланганын күрә. Шулай ук бу оешманың җитәкчесе дә күрә, иң әһәмиятлесе бөтен мөрәҗәгатьләрне һәм эш барышын республика җитәкчелеге дә күзәтеп бара. Гади кеше дә җитәкчелек дә бер үк статистиканы күрә. Халык контролендәге статистика бүлегенә кереп, күпме мөрәҗәгать булганын, күпмесенең каралуда икәнен, күпмесенең хәл ителгәнен һәм кешеләрнең комментларында карарга була. Икенче бер үзенчәлеге шунда, әгәр шикаятьне җибәргән кеше эшнең нәтиҗәсенә канәгать булганда гына бу эш ябыла. Оешма эшнең башкарылганлыгы турында фото урнаштырырга тиеш. Шуннан соң гына, әгәр шикаять итүче канәгать булса, аның ризалыгы белән генә әлеге җитешсезлек ябыла.
Гражданин может оценить, насколько качественно была выполнена работа и закрыть заявку.
деп билдирди Таланова. Бүгүнге мөрөҗәгатьләрнең бары тик 10%-ка якыны гына каралган. Министрлыкларда һәм төрле оешмаларда бу килгән шикаятьләрне күзәтүп бару өчен җаваплылар билгеләнә башлаган. Без якын арада мөрөҗәгатьләрнең каралуын 90%-ка җиткерергә телибез, ди Таланова. Халык контроленә җибәрелгән хәбәр һәм фотолар шунда ук сәхифәгә чыкмый. Мыскыллау һәм хаксыз рәвештә зыян сала торган сүзләрнең булмавы һәм фотолар тикшерелә. 3-4 сәгать эчендә алар сәхифәдә пайда була, ди Таланова. Азатлык радиосы Талановадан кешеләрнең халык контроленә татарча яза алу алмавы белән дә кызыксынды. Безнең белгечләр бар, алар ничек язган, ул шулай сәхифәгә чыгачак. Әлегә татарча язучылар булмады. Әгәр андый хәбәрләр килсә, без министрлыкларга һәм төрле оешмаларга бу хәбәргә татарча җавап бирү таләбе куячакбыз, диде Таланова.
Нойлалан җитешсезлекләрне шикаят итү өчен ачылган сәхифә белән таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез дә Татарстан шәһәрләрендә һәм авылларында төрле җитешсезлекләрне очратасыздыр. Аларны фотога төшереп, аңлатма язып, халык контроленә һәм Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсенә җибәрә аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Россиядә бу атнада мәктәпне тәмамлаучылар өчен соңгы тапкыр каңгырау яңгырады. Ижауның 55-нче санлы мәктәбендә 9-нчы сыйныфларның берсенә татар һәм удмурт укучылары тупланган. Алар 1-нче елдан ук мәктәптә башка дәресләр белән бергә ана телен һәм әдәбиятны укыды. Балаларын татар сыйныфларына бирергәме, юкмы дигән ата-аналар менә шул балаларны килеп күрсен иде, ди бу укучыларны тәрбияләп чыгарган мөгаллимнәр. Ижауда татар телен белү зур тормышка аяк басканда бары тик файдага. Мәктәпнең соңгы көнендә уку йортында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Мәктәпләрдә җәйге озын яллар башланды. Укучыларның күп өлеше 9 ай дәвамында укудан арып, хәзер рәхәтләнеп ял итә башлады. Ә менә чыгарылыш сыйныф укучыларына әле ял итү турында хыялланырга гына кала. Аларның хәзер бик мәшәкатьле көннәре. 11-нче сыйныфлар бердәм дәүләт имтиханын биреп, олы тормыш юлына аяк басачак. Имтиханнар нәтиҗәсе киләчәккә үзләренә профессия сайлауга да бәйле бит әле. 9-нче сыйныф укучыларына әле уйланыр өчен вакыт бар. Әмма аларның да киләчәге бүгенге имтиханнарга бәйле. Кемдер укуын мәктәптә дәвам итәчәк, кемгәдер башка юлны сайларга туры киләчәк. Без Ижау шәһәренең 55-нче мәктәбендә 9-нчы сыйныфларның соңгы каңгырау тантанасында булып кайттык. Мәктәптә 3-9-нчы сыйныф, 9-нчы В сыйныфына татар һәм удмурт балалары тупланган. Алар 9 ел дәвамында башка фәннәр белән беррәттән туган телләрен дә өйрәнде. Тантанада да әлеге сыйныф укучылары үзләрен бик актив күрсәтте. Алып баручыларның берсе шушы сыйныф укучысы Руфат Әхмәтов иде. Укучылар кешене кызыклы итеп, уку елларында булган вакыйгаларга бәйләп әзерләгән. Укытучылар һәм ата-аналар, хәтта балалар үзләре дә кайбер мизгелләрне күз яшьләре белән күзәтте. 9-нчы В сыйныф җитәкчесе, татар теле укытучысы Рәмзилә Ганиева балаларны уку елы тәмамлануы белән туган телебездә котлады.
Кадерле укучыларым, сезне соңгы кыңгырау көне белән котлыйм. Сезгә алдагы тормышыбызда зур уңышлар, сәламәтлек, матур тормыш һәм матур итеп имтиханнарыгызны тапшырып, үзегез теләгән уку йортларына урнашып, укырга 10-нчы сыйныфка килүчеләргә уңышлар 10-нчы сыйныфта матур итеп дәвам итүегезне телим.
Сыныфта балалар үзара дус, тату булуын билгеләде укытучы. Әйтергә кирәк, моңа беренче чиратта сыйныф җитәкчесе Рәмзилә Рахман кызы Ганиеваның балаларны дәрестә һәм дәрестән тыш чараларда оештыра белүе, үз фәне белән кызыксындырып, заман таләпләренә таянып дәресләрне мавыктыргыч итеп алып баруына бәйле.
Рәмзилә Рахманова, тагын бер ел артта калды һәм тагын сез үзегезнең укучыларыгызны 9-нчы сыйныф укучыларын зур юлга чыгарасыз. Шатлык һәм дулкынлану хисләрендә кичерәсездер бүген.
Әйе, аларга борылып карыйм да, моннан 9 ел элек кичкенә генә зур бөкетләр тотып кергән балаларны күз алдына китерәм. Хәзер аларның уңышларына гына шатланып, аларның булган барлык якларына күреп, чыннап та аларга куанып, нык ак көнләшү белән көнләшеп карыйм аларга.
Ни өчен?
Чөнки алар беренчедән барсы да бик уңганнар, барсы да бик тырышлар, барсы да бик тәртиплеләр. Һәм мин аларның алдагы көннәрен, тормышларын да шушындай бүгенге кебек ак, якты, саф итеп күз алдына китерәм.
Бу сыйныфта укучы балалар дус иде.
Бу сыйныф чынлап та дус, чөнки бу сыйныфта ата-аналар да бик дус. Гаиләдән килә торган тәртипләр, мәктәп, сыйныф класс арасында да шул кылык тәртипләр калды. Һәм һәр балада кешегә карата, үзенә карата хөрмәт дигән сүз бар. Алар кичкенләрне хөрмәтле белделәр, зурларга ихтибарлы була белделәр. Менә шушы зур шатлыклар чынлап та минем күңелемә кирип калды.
Әйе, әлеге сыйныфта укучыларның гаиләләре тәртипле булуын билгеләде укытучы. Гаиләдә гореф-гадәтләргә таянып тәрбияләү эше башкарыла икән, анда балалар тәртипле булып үсә. Кичәгә дә укучыларның әти-әниләре күпләп килгән иде. Алар сыйныф җитәкчесе Рәмзилә ханыма ныклы белем бирүе һәм балаларга якты карашы өчен бик рәхмәтле. Азат Сабиржановның әнисе Эльвира ханыма сүз.
9 ел бер укытучы белән, Рәмзилә ханымның белән кыйлар үзе балалары кебек итеп җанатып бөтенсен тикшереп, корап, ошатып, тикшереп, безгә заметитеп, бөтен хәлләрне белеп укытып торды. Бик зур рәхмәт ул безнең укытучыга. Минем сеңлем дә укып чыкты Рәмзилә Рахманова белән. Хәзер минем сеңлем Мәрдина бик әйбәт укытып, әйбәт эшләр табып, бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Күбрәк шундый укытучылар булсын иде. Шул хәтле безнең балаларны якын итә торган кешеләр күбрәк булсын.
Сезнең урыгыз 9 ел татар теле дәресләрендә белгеле.
Йом, бик кирәк, бик кирәк. Менә мин үзем урыс школында укыдым. Шулда отношение совсем икенчеләй менә. И общество татар дикаларга булышты. Бөтен җирдә җирте. Китаплар гел китереп тордылар аларга. Бик кирәк, татар теле кирәк ул. Үзе безнең телне онытырга ярамый.
Укучылар кичәдә үзләренең осталыгын төрле яктан күрсәтте. Кемдер биюгә оста, кемдер җырга. Иң мөһиме, милли сыйныф укучылары үзләрен еллар дәвамында күбрәк яхшы яктан күрсәткән. Укуда да алдынгылар сафында. Сыйныф җитәкчесе Рәмзилә Ганиева.
Татар группасында укучылар арасында безнең 2 гелбишкә генә бетерде 9-нчы сыйныфны. Рибина Дана һәм Ахметов Руфат. 8 укучыбыз ударницалар. Алар 4-нчы, 5-нчы сыйныфка килгәндә алар 70% качество бергәннәр, шуны 9-нчы сыйныфта да аклый алдылар.
Төрле бәйгеләрдә катнаштылар, шулай ук татар теле буенча да бәйгеләрдә катнашып, үзләрен таныта алдылар.
Бу сыйныфта укучылар бер генә яклы түгел. Бик зур уңыш алды татар теле буенча Ахметов Руфат. Республика, шәһәр күләмендә, Россия күләмендә. Шулай ук бик актив спортсмен Эльвира белән Эльмира. Велосипед буенча Руфат Линар биатлонистлар. Аннан соң Салават Терентьев кул көрәше буенча төрле яктан алга киткән укучылар. Ә менә Лейсире стационарда укып, үзенең белемен күтәреп, зур ярышларда катнашып, уңышлы урын алдылар. Шушы сыйныф арасында 11 укучы татар теленнән экзамен сайлады, 5-се татар әдәбиятыннан.
Менә 9-нчылар өчен соңгы кыңгырау чыңлады. Гадәт буенча балалар мәктәп ишек алдына тезелде. Һәрберсенең кулында шарлар. Анда алар үз теләкләрен язып куйган. Бердәм булып алар шарларны күккә очырды. Олы юлга аяк басарга әзерләнүче укучыларның барлык теләкләре тормышка ашсын. Без 9-нчы сыйныф укучылары Фәниз Габбасов һәм Рифат Әхмәтов белән аларның уку еллары һәм киләчәккә планнары турында да әңгәмә корып алдык. Сүз Фәниз Габбасовка.
Бик күңелендә бүген үтмәлмәймен. Беренче укытучыны татар теленнән укытучыны Рәмзилә Рахманова. Ул безгә бик булышадыр. Безгә бүтән укытучылар булышадыр бу мәктәптә. Барысына бик зур рәхмәт әйтергә телим.
Син татар сыныфында белем алдың. Татар теленә карашың ничек?
Татар теле минем туган телем, иң яраткан телем. Татар теле туган теле булгач бирергә кирәк аны. Мин татар телен беләм дип үзем телем дияр өчен.
Киләчәктә син үзеңнең тормышыңны татар теле белән бәйләргә уйлыйсыңмы?
Татар теленә Бәйләргә теләйм инде.
Син хәзер 11-нче класска
барасың.
Ә менә бәлки киләчәктә Казанда татар теле буенча белемеңне дәвам итәргә теләгең юкмы?
Теләгем бар иде инде. Монда үзем шәһәремдә, туган шәһәрдә, тынычрак чит шәһәрдә түгел инде.
Икенчедән, сез бит хәзер имтиханнарда бирергә тиеш. Имтиханнардан нинди сөйләп алдыгыз?
Татар теле, татар әдәбияты инде. Шуларны бирермен әйбәт кенә.
Руфат, менә син 9 ел татар сыйныфында укыдың. Нәрсә әйтә аласың?
Туган телемдә укыма шуңа. Бу бик җиңел түгел, безгә укучылар ярдәм.
Руфат, син төрле бәйгеләрдә татар теле буенча катнаштың, Казанга да бардың.
Безнең шәһәрдә бик кыен булмаса да, Казанда бик нык кыен иде. Бар. Кыен булса да, җиңеп чыкты.
Ничәнче урында гына син?
5-нче урында. Бик рәхмәт, Рәмзия Рахман. Ул бәлки булмаса, мин андый урыннан калмаган булыр идем.
Ә киләчәктә уйларың?
Әле 11 класс.
Әлеге сыныфта оқушыларының 11-і татар тілінен, 5 оқушы татар әдебиетінен имтихан бирергә теләк белдергән. Димәк, алар туган телләрен кирәкле дип саный. Аны өйрәнергә җитди караш та булган. Әлеге мәктәптә 1-нче сыныфта татар телендә белем ала башлаган Сирина Зариповны очраттык. Сирина 1996 елда Рәмзилә Ганиева сыныфына укырга килгән. Биредә бер генә ел укуына карамастан, аның күңелендә укытучысы турында бик җылы хисләр саклана. Икенчедән, татар телен белүе аңа тормышта ярдәм итә.
Үземнең иң беренче укытучыны күрдем, Рәмзия Рахмановна. Йөрәктә калды. Рәмзия Рахмановна безнең татар телен укытты. Шул татар теле белән балалар бакчасында эшләдем, татар теленә өйрәттем. Бик күп рәхмәтләрне әйтәм укытучыларга һәм менә балаларга. Аларга бик күп бәхетне телим һәм беркайчан да онытмаска үзенең укытучыларына.
Барлык укучыларга имтиханнарын уңышлы тапшырып, үзләренең күңеленә хуш килгән һәм иң мөһиме, җәмгыятькә кирәкле профессия сайлап, барлык хыялларын тормышка ашырырга язсын. Шул ук вакытта бу балалар милләтебезнең язмышы турында уйланырлар дип ышанасы килә. Бүген татар сыныфларына балалар туплана. Ата-аналар мәктәпләрдә татар сыныфы ачылуын таләп итеп, улларыгыз, кызларыгызны милли сыныфларга бирергә хукугыгыз бар. Бүгенгә Ижау шәһәренең 10-нчы, 12-нче, 55-нче, 65-нче мәктәпләрендә 6-нчы гимназиядә татар теле фән буларак укытыла.
Ижау яңалыклары белән Хәмидә Гайфуллина таныштырды.
Азатлык радиосы.
Твиттерда кисәк популярлашып киткән Путин ты кто такой давай до свидания сылтамасы дөньядагы теклар рейтингында иң югары урыннарга күтәрелде. Азербайҗанның Астара шәһәрендәге бер мәйханада ты кто такой давай до свидания такмакларын җырлаучыларны сурәтләүче видео язма YouTube-ка чыгып күпләрнең игътибарын җәлеп иткән иде.
Ты кто такой давай до свидания, ты кто такой давай до свидания, ты кто такой давай до свидания.
Машина хуҗалары федерациясенең мәскәү бүлеге координаторы Алексей Филин күрәсең шушы видеодагы такмакларга йөреп, үзенең микроблогына иртәгә машинама Путин ты кто такой, давай до свидания дигән язу үләчәкмен. Кешеләргә елмаю бүләк итәчәкмен дип язды.
Осторожный, осторожный, у машина аша таможны. Я знаю по-русски как положено. Давай иди гуляй до свидания. Давай иди гуляй до свидания. Ама ты кто такой, давай до свидания. Бу интигам кызышыптыр нахаят. Фитва берер бүген безнең җамаая. Тоюм ми.
Бу сүзләрне Вайна сәнгать төрки мәгъзалары да Думадагы Гадел Русия депутаты Илья Пономарёвның матбугат вәкиле Данил Линдал да хуплады. Шуннан соң аны Твиттерның башка кулланучылары да дәррәү күтәреп алды. Узган президент сайлау алдыннан февраль башында оппозиция тожик егете Талипҗан Корбанхановның Путинга дон җырлаган ВВП җырын да интернетта бердәм рәвештә күтәреп алып, аннан хит ясаган иде һәм моның белән Путин хакимиятендәге каршылыкларны күрсәткән иде.
Там год за годом лучший спортсмен и сын народа. Если сравнить, то он лучший в стране. Всю ответственность он несет на себе. Стабильной страной Россия стала. Недостойны стали во власть прорываться. Настало время для всех из нас правильно выбрать и в этот раз ВВП спас страну. ВВП.
Шулай дип интернетта Путинга каршылыкның шундый төрле кызыклы формалары арта. Һәм алар көн саен яңалары чыгып тора, хөрмәтле тыңлаучылар, буларның барысы белән дә сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз, бу видеоларны карый аласыз, һәм язмаларны укый һәм тыңлый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Башка Русия теркәлмәгән фирка башлыгы Эдуард Лимонов һәм стратегия 31 хәрәкәте активистлары хәзерге вакытта Мәскәүнең Триумфальный мәйданында Конституциянең 31-нче маддәсен яклап митинг уздыра. Мәскәү мэриясе аны уздыруга рөхсәт бирмәгән, инде 10 кеше тоткарланган. Бүген Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Татарстанның Әлки районы эчке эшләр идарәсендәге тоткарлаулар бүлегендә үлгән вәкил Аитов улына Русия финанс министрлыгының 65 мең сум компенсация түләү карарын чыгарды. Әлегерәк мәхкәмә аның хатынына 100 мең сум, ә кызына 50 мең сум түләү карарын чыгарган иде. Вәкил Аитов авылда бер хатын-кыз сумкасын урлауда шикләнелеп 2005 елның 30 июлендә тоткарланган булган. 31 июль көнне аны туган авылына алып кайтып, берничә сәгатькә иендә калдырганнар. Шул вакытта ул хатынына аны угырлыкны үзенә алуны таләп итеп, кыйнауларын әйтә. Шуннан аны кире милиция бүлегенә алып китәләр. Казан хакы яклау үзәге белдерүенчә, 2 август көнне Аитов милиция бүлегендә йөрәге туктаудан үлә. Казанда Русия Ислам университетында Ислам мәгарифе шурасының Бөтен Русия утырышы узды. Анда Русиядә танылган ислам уку йортлары җитәкчеләре катнашты. Утырышта Ислам мәгарифе шурасының яңа рәисе сайлау булды. Әлеге вазифага Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сайланды. Кушма Штатлар президенты Барак Обама Массачусетс штатының элекке губернаторы Митт Ромнини ноябрь аена билгеләнгән президент сайлавы кампаниясе барышында уңышы белән котлады. Сишәмбе көнне Техастагы беренче сайлауда Ромни Республикан партиясының президент вазифасына нәмзәт булып чыгу өчен кирәгеннән күбрәк тавыш җыялды. Русия мөфтиләр шурасы һәм Европа Рәше мөселманнары диния нәзарәте журналист Сергей Асланянга һөҗүмне хөкем итте. Шул ук вакытта Русия мөфтиләр шурасы интернет сәхифәсендә күп конфессияле җәмгыятьтә журналистның үз-үзен шулай тотуы кысаларга сыймау әйтелә. Белгеле булганча, май уртасында Асланян Маяк радиосында Мөхәммәд пайгамбар турында мыскыллы сүзләр сөйләп, мөселманнарның ачуын чыгарган иде. Матбугатта Асланянга һөҗүмне дә нәкъ шул хәл белән бәйләделәр. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Сурия мәсьәләсендә Русияны тәнкыйтькә тотты. Бүген Даниядә Копенгаген университеты студентлары алдында чыгыш ясап, Клинтон Мәскәүнең Башар Асад режимына каршы халыкара чаралар кабул итүгә аяк чалу Сүриядә низакның тулы күләмдә ватандашлар сугышына әверелүенә юл ача дип әйтте. Хатайның Кыньякын батышындагы Сычуань вилаятендә Будда чиркәве янында Тибетта Кытай идарәсенә каршылык йөзеннән 3 бала анасы Тибет хатын-кызы үз үзенә ут төрткән. Ул шунда ук җан биргән. Бу инде соңгы 4 елда 38-нче шундый очрак. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад 20%-ка кадәр уран байыту аның илнең кануни хокукы булып тора һәм ул атом коралы булдыруга бәйле түгеллеген әйтте. Франция 24 телевизион каналына бергән әңгәмәдә Әхмәдинеҗад дөнья илләреннән алмашкан нәрсә алу шартына карап, Иран бу дәрәҗәгә кадәр уран байытудан баш тарта алуын искәртте. Иран башлыгы сүзләренчә, июль аенда 6 ел катнашлыгында Мәскәүдә узачак атом программасы турындагы сөйләшүләрдән ул могҗиза көтми.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән ландыш харасы булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары 28 май көнне республикада президент сайлауына кире кайтарачак канун өлгесен беренче укылышта бер тавыштан кабул итте. 8 июньгә кадәр әлеге канун өлгесенә ниндидер үзгәрешләр кертергә мөмкин булачак. Канун 21 июньгә билгеләнгән утырышта кабул ителергә тиеш. Башкортстанның Дәүләт Җыелышы корылтайы да канунны беренче укылышта кабул иткән. Депутатлар сайлауның кире кайтарылуын хупласа да, конституциянең бик еш үзгәртелүенә протест белдерә. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Шулай ук Башкортстанда бик күп мәдәни чаралар дәвам итә. Сибайда Башкорт фольклоры фестивале һәм Уфада Рудольф Нуриев исемендәге халыкара балет фестивале турында бүген тулырак итеп ишетербез. Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Дмитрий Медведевтың президент булган сагында кул куйган иң һуңгы фармандарының береһе 1 июньдән гамәлгә инә. Ул төбәктәр башлыгын турыдан-туры һайлау, ягъни хәзер Бердәм Рәсәй фирқаһы федераль президент Фатиха һәмән тәгаенләнмәй, ә урындагы халык һайлай. Канун 1 июньдән гамәлгә инә. Әле төбәктәр парламентлары үз конституцияларын ашыгыч рәвештә үзгәрешләр индерә. Дәүләт Йыелышы корылтайы да узган утырышында ошо турала канун проектын 1 укуда карап хупланы. Республика парламенты вице-спикеры Рафаэль Зиннуров канунның даими үзгәрүе яхшы түгел әлбәттә, әмма яңа канун ватандашлар өчен файда килтерер дигән өметен белдерде.
Билгеле булганча, безнең корылтай утырышы Башкортстан конституциясенә һәм Башкортстан дәүләт корылтайы турында закондарга карарга үзгөрүштөр эндирди. Бул энди эмне күзүптөн карарга була мында? Ресейде саясий закондор үзгөрдү. Бул энди талап ите биздин конституция үзгөртүлдү. Муну мен республика биздин ойлоп коюу, албетте бул демократик жакка адым деп айтыра керек. Бирден экинчиден энди бул бирге жоопкерлик үстөй депутаттарга һәм халыкка. Биздин эле Башкортстан президенти бар, вазифа һәм уңушлу башкара уңушлу эшлек. Шуңа күрә без үлебез, шул рәвештә без аны дәвам итербез. Икенче яктан инде караганда, албетте конституция ул төп закон һәм ул бик еш үзгәрергә тиеш түгел. Бул инде осыраклы хәл, әйтәйек, мондый хәлләр бик еш булмаган ине дигән фикерләр бар. Һәм инде тагын да без үлебез, бул адым безнең халыктың, гомумән халыктың көнкүрешенә йөңеләтү индер дип яхшылыктар дип үлебез. Республиканың сәяси хәлендә яктан күрһәтеп үлебез.
Төбәк башлыктарын һайлап кую турындагы канун проекты парламенттың сираттагы ултырышында 21 июньдә бер юлы икенче укуда һәм тулыһынча кабул ителергә тиеш. Чөнки әйтелүенсә, федераль канун 1 июньдән гамәлгә инә. Тагы бер мәл, хәзер Россия Федерациясе составындагы милли республикалар башлыктарыннан президент дип аталуды алдылар. Барыһы да ошо турала үз канунларын кабул итте. Башкортстан менен Татарстан гына үз президенттары менен кала бирә. Улардан касан бул атаманы тартып алардар әлегә тема күтәрелмәй.
Азатлык радиосы Уфа.
Истанбулда 4 көн дәвамында Башкортстан көннәре үтте. Унда республика вице-премьеры Салават Сагитов итәкчелегендәге делегация катнашты. Сара барышында Башкортстан вәкилләре Истанбул мэриясындагы осрашуда катнашты. Истанбул университетында үткән сагыу сарала бөек шәркыятсе башкорт халкының бөек улы Әхмәт Зәки Вәлиди туганның бюсы асылды. Шулай ук университет эргәндәге паркка Вәлиди исемен куштылар. Башкортстан менән Төркия мәгариф өлкәһендә яңа бер килешүгә лә кул куйды. Өфүнең Мостай Карим исемендәге 157-нче гимназияһы, Чапа Анатолий педагогик гимназияһы менән хезмәттәшлек турында килеште. 157-нче гимназия директоры Гөлназ Әхмәдиева әйтүенсә, документ тәҗрибә уртаклашу яһәтеннән әһәмиятле. Истанбулда Башкортстан мәдәнияте көннәре, республика сәнгать осталары концерты һәм башкорт халкының милли байрамы Хабантуй менән тамамланды. Борай са эшкаварлык район полициясе Борай авылында ялган аракы итештереп сауда итүсене асыклаган. Ул үзенең өендә яшерен сых асып, якташларын сифатсыз исемлек менән тәэмин иткән. Тинту барышында фатирында байтак шыйыкса, шеше һәм уга бөкләр, бул кәсеп өчен кирәкле башка яһаздар табылган. Борай районы эске эшләр бүлегенән полиция итәксеһе Ринат Әсләмов әйтүенсә, эшкавар Кавказдан килтерелгән сифатсыз спиртты Башкортстандагы билдәле марканы файдаланып сыгарган.
Борай авылында 1976 елгы Шакиров Салават дигән башпит җәмгыяте маркасы астында ялган алкоголь продукциясе җитештерү сахы эшләү ачыкланды. Тикшерү вакытында 8000 литрдан артык спирт, 100000 сумлык продукция Кабардино-Балкария республикасында җитештерелгән, 70000 сумлык аракы, 1000-нән артык шешә капкачлары, башпирт җәмгыяте этикеткалары белән 1000-нән артык бу шешә шешәләрен каплау өчен станок табылды. Алган продукция тикшерүгә җибәрелде. Тикшерү әлеге вакытта дәвам итә. Бу егет әле иректә пока экспертиза үткәрелә.
Сибай калаһында башкорт ярдарын башкаручыларның ирендек маңдары бәйгеһе башланды. Катнашучылар арасында Башкортстандан тыш башкорттар яшәгән күрше төбәкләрдән, Татарстандан, шулай ук Мәскәү, Санкт-Петербург тарафларыннан башкорт халык ярын башкаручылар бар. Быелгы фестиваль Наполеонда еңүдең 200 еллыгына арналган икән. Шуга ошо темага арналган ярдарга өстенлек бирелә. Гран-при яулаусыга еңел автомобиль бүләк ителәсәк. Өфүлә Рудольф Нуриев исемендәге халыкара балет сәнгате фестивале башланды. Ул Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында үтә. Тәүге көндә куелган Карсар балетын карарга президент Рөстәм Хәмитов та барды. Ул балет сәхнәләштергән Юрий Григоровичка рәхмәт хүлләрен еткерде. Рудольф Нуриев исемендәге балет фестивале Башкортстанда 1993 елдан алып ел һайын узгарыла. Тап ошо театрда билдәле балет остаһы Рудольф Нуриев 1955 елда тәүге тапкыр сәхнәгә сыга. Ул Аккош күле балетында бейей. Фестиваль алдыннан Башкорт дәүләт опера һәм балет театрына Рудольф Нуриевтың бюсты тапшырылды. Билдәле бейеусенең гипстан эшләнгән һаны Парижда табылган. Балет остаһының бюсты Францияның баш калаһындагы антиквар әйберләр кибетенең Кубаның берегендә хаталган булган скульптор Пьер Турен эшләгән бюстты Өфөгә Владимир Спиваков кайтарган. Таш һәм опера һәм балет театрының музейына тапшырылды дине Владимир Спиваковтың Башкортстандагы халыкара хәйрия фонды итәксеһе Галия Камаева.
Билдәле дирижер, якташыбыз Владимир Спиваков бүтә дөнья буйлап Рудольф Нуриевка кагылышлы экспонаттар ия. Ул Францияла Париж калагында бер кибеттә Рудольф Нуриевтың гипстан эшләгән бюстын тапкан. 65 сантиметр биеклеге бюсты француз скульпторы Пьер Турен ягаган булган. Азак бу бюсты Париждагы антиквариат магазинына куялар. Магазин хожагы Рудольф Нуриевтын бюсы барлыгы турагында үзенең дусы безен яктыжыбыз Владимир Спиваковка әйтә. Спиваков уга антиквариаты хотмай торырга куша. Азак Уфа бизнесмендары яр заманда Рудольф Нуриевтын бюсын хатып алып Уфага алып кайта. Ярдәм иткән бизнесмендар аргында Айфбанк идарәһе рәисе Айдар Зубаиров та булды. Без уларга үзебезнең рәхмәт хүзләрен белдерәбез. Хәзер билдәле биюсе Рудольф Нуриевтын бюсы Башкорт дәүләт опера һәм балет театры музеена тапшырылды.
Азрак статистика һәм кайһы яныс белемлерәк дигән һорауга асыклык. Башкортстанда югары белемле хатын-кызлар ирләрдән күбрәк. 2010 елдагы халык исәбен алудың мәгариф категорияһы буенча һөҗүмтәләре яңарак билдәле булды. Унан күренүенсә, елдан-ел югары уку йортын тәмамлаучылар һаны арта бара. 1999 елда 1000 кешегә югары белемле 78 ир-егет һәм 75 хатын-кыз тура килгән. 2002 елда бу күрсәткеч киреһенсә үзгәргән. 1000 кеше арасында 110 ир-егет һәм 122 гүзәл зат дипломлы дип теркәлгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә төбәк башлыкларын сайлауны кире кайтаруны төрле белгечләр төрлечә бәяли. Сайлау тәртибенең тулысынча элекке формасына кайтарылмавы билгеле булгач, моны демократияны кысу адамы дип атадылар. Депутат һәм тарихчы галим Рафаил Хакимов Азатлык радиосына: "Безнең демократияны Европа белән чагыштырып булмый. Безнең үзебезнең демократия. Татарстан яшәсә, бу безнең өчен демократия" дигән иде. Хәзер күп кеше президент сайлауны кайтаруга безнең чыдамлык җитте, бу мизгелне көттүк дип әйтә. Бәлки федераль да шулай әкрен-әкрен кире кайтыр дип, шул өмет белән әлеге канун өлгесен кабул иттек дип сөйләде Хәкимов бу атнада узган Татарстан дәүләт шурасы утырышында тавыш биргәннән соң. Азатлыкның Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз шушы яңа канун өлгесенә карата төрле кешеләрнең фикерләрен дә сорашты.
Татарстан дәүләт шурасы киләчәктә республика җитәкчесен президент буламы, ул глава буламы, ил башымы, шуны сайлау өчен кануны җирлек әзерли башлады. Бер яктан караганда әлеге канун бар төбәкләр, республикалар өчен бик мөһим шикелле күренә. Әмма шул күзәтелә, демократиягә алып баручы дип саналган бу үзгәрешләргә халыкның битараф икәнлеге дә сизелә. Татарстан җитәкчесен сайлау буенча дәүләт шурасында канун кабул итүгә әзерлекләр бара. Моңа сезнең мөнәсәбәтегез нинди дип, татар иҗтимагый сәяси тормышында үз урыннары булган берничә кешегә мөрәҗәгать иттек. Кызганыч, алар бу уңайдан Мәскәүнең төбәк башлыкларын сайлап куюга хәйр-фатиха бирүен беләләр. Әмма Татарстанда бу гамәлне тормышка ашыру буенча инде эшнең башлануы хакында хәбәрдар түгелләр икән. Шыннан да, республика башлыгын сайлап кую турындагы канунны тикшерү, фикер әйтү бүгенге көн күзлегеннән караганда игътибарга да лаек түгелдер. Чөнки яңа сайлаулар 2015 елда гына билгеләнгән. Кем бар, кем юк дигәндәй, сайлау буенча яңа канунга битарафлык шуннан да килүе ихтимал. Милли мәҗлес рәисе урынбасары Айык Тажиев демократияга алып барачак дип саналган алдагы сайлау үзгәрешләренә мөнамәндәй фикерләрен белдерде.
Мин бу канун турында радиода гына җиттем. Әмма нинди генә канун чыкмасын, нинди генә ысул белән сайланмасын президент, аның максаты бер, Татарстан президентын сайлау мәшәкатьләреннән мин бернинди яхшылык, ягъни яхшылыклар көтмим. Нинди генә ысуллар күтәреп, нинди генә кулланып, нинди генә канун нигезендә үткәрелсә дә, бу сайлауларның нәтиҗәсе Русия президенты билгеләгәнчә була дип уйлыйм. Бүгінгі шақтырушы Татарстан хакимияте чын барлықта Путин сиясетін тұрмышқа ашылуды тік бұрыс етіп санай. Аның халық, бигрәк тә татар халқы турында кайгыртуы ниндидер шыңға қалып басқарылған чаралардан ғибарат. Бұл чаралардың оңайлы сүйеге кетіргенін, кетіре алмағанын біле тұрып, күйзетін жібергендей шығар көрсетілер біздің хакимият. Шуматыры мин сайлаучы буларак та, җәмәгать эшлекчесе буларак та, Татарстан президенты сайлаулар дигән тамашадан бер нинди яхшылык кетмим.
Файга фанды, инде сез менә сайлауларда тамаша дидегез, менә шушы тамашада инде менә депутатларны да катнаштырачаклар бит. Менә җирле депутатларның әгәр инде бер Африкадан күрсәтә икән үзен намзат итеп Татарстан президентлыгына депутатларына катнаштыралар. Менә шушы әйбер кирәк иде мен. Сез мысына ничек карыйсыз?
Демократия имитациялау өчен хакимиятның, Мәскәү хакимиятының үзенә кирәк. Халык әлеге мәкерле сәясәттә бит уңай гелми, шуңа күрә аларга ничек кенә булса, нинди генә ысуллар буенча ысуллар кулланып булса да, демократияны демонстрацияны күрсәтү кирәк. Болар барысы да республиканы юкка чыгару алдыннан демократия ышатып торган декорация генә дип саныйм мин моны. Бу Русия хакимиятенең чираттагы мәкере генә, бернинди демократик үзгәреш түгел дип белә.
Бай гапанда шул сара бар бит инде, хәзер менә күптән түгел инде менә шушы сайлаулардан соң президент Владимир Путин инде шушындый фиркәләр оештырып, алар инде үзләренең намзәтләрен президент итеп чыгарырга да хокуклы дигән сүзләр әйттеләр инде. Гомумән менә фиркәләр төзү хәзер эше җиңеләйде дигән сүз бар инде. Әмма ләкин менә күп вакыт узса да, 1-2 3 ай булсын, төгәлмәнә татар милли фиркәләре булсын, башкорт милли фиркәләре булсын, гомумән менә Идел буе халыкларының әлегә мондый фиркәләр оештыру турында сүзләре, фикерләре ишетелми. Менә шушындый фиркә, милли фиркәләр кирәк микән, юк микән?
Эшләрсә дә, футур төшәтеп куйды. Милли националистик дигәндә, фиркәләр оештыруга юл куймаячакбыз дип үзе әйтте ул. Ул фиркәләрне бәлки аларга кирәкләре сайлап алган өчен нәкъ менә аның сәясәтен алга җибәрергә ярдәм итә торган фиркәләр турында сүз алып бара торгандыр. Шул ук вакытта республикалар, милли республикалардагы эчке халәтне какшатып, аларның юкка чыгуына китерү өчен ситуация тудыру максатына эшләрләдер дип уйлыйм мин моны. Милли татар фиркасын оештырырга маташу аны беркем дә теркәмәячәк. Ул әйтеп куйды.
Әмен әйінде жүрі татар фиркасын деп әтегені мұна сіздіңше, татар фиркасын болдыру енді Русияны алға жіберіге ердам етер еді ме? Яке енді мұна артқа тартыр еді ме?
Татар фиркасын, татар халқы фиркасын ұйыстыру Русияны алға жіберіге ердам етер еді. Бұл, чөнки милләт үзінің милли мәнфәләтләренә Русия хакимиятенең уңай карашы сизер иде. Бергә эшләп мөмкин булуына ышаныр иде. Әмма бу саф теоретик фаразлау. Бу нинең Мәскәү хакимиятенең татар милли фиркасын булдыруга шулай уңай карашы ул миф кына, ул булырга мөмкин түгел, шуңа аны беркайчан да өмет итеп аның турында сүз көртергә кирәк түгелдер дип саныйм мин. Ул беркайчан Россия татар милләтен үстерү, аны фирқасын булдырып, аның миллионын күтәрүгә омтылмаячак.
Әгәр инде моңа Мәскәү рөхсәт бирми икән инде, менә шушы урыннарда, мисал өчен Чаллыда, Татарстанда, Уфада эшләп оештырып булуга ышаныч юк инде.
Аның бәлки жалыскаты кирәге дә юктыр. Бу оешкан төштә Русиянең суд системасы, теге репрессия системасы астына эләкмәс өчен аңа милли циркалар оештыру кирәк тә түгелдер димен. Чөнки милли циркаларда оешкан активистлар үз үзләренә договор гына эшләгәннән кин. Русиядән аны китеп булмый.
Сез әлеге язмада Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаир Таҗиевның фикерләрен ишеттегез. Исегезгә төшерәбез. Чаллы хакиме Васил Шайхразиев яңаша сайлаулар буенча Русия президенты катнашында узган түгәрәк өстәлдә үзенең фикерләрен белдергән иде.
Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Бүтән дөньяда халык йыгылып Коэнның диктатор фильмын карыйм. Әмма шын диктаторларның кыланмышлары бу комедиядәгеннән һич ким түгел. Диктаторга да шын тормыштагы җитәкчеләр рухландырган тулырак мәгълүмат белән Наилалан.
Саша Барон Коэнның «Диктатор» исемле яңа фильмендә Төньяк Африкадагы Вадия исемле уйлап чыгарылган бер ил җитәкчесе Галяуддинның башбаштаклыклары күрсәтелә. Коэнның яңа герое затлы сарайда яши, аның тән сакчылары барысы да хатын-кызлар. Әле генә дөнья экраннарына чыккан әлеге кино диктаторның бу мода чыгыш ясау өчен Кушма Штатларга сәфәрләре турында. Яңа комедия героен уйлап чыгаруга былтыр хакимияттән читләштерелгәннән соң Әлген Либия җитәкчесе Мәәммәр Кадафи кебек ил башлыклары рухландырган дияргә мөмкин. Колорадо университетындагы психология профессоры Ким Чен Ирне, Саддам Хусейнне һәм Адольф Хитлерне өйрәнгән Фред Кулич диктаторлар үз ахмаклыкларына үзләре ышана торган булырга мөмкин һәм миңа ни эшләсәм дә ярый дип уйлый башлый ди. Кайбер күренекле автократларның гамәлләренә күз салсаң, аларның да Коэн Галяуддинне бик нык ошаган булуы күренә. 12-41 елларда яшәгән Рим императоры Калигула иң борынгы автократларның берсе буларак мәгълүм. Атлар сөюче Калигула иң яраткан аты өчен матур йорт төзетүе, ул атка күп санлы куллар билгеләве һәм аның өчен алтын савытта шарап куйдыруы турында риваятләр йөри. Лондонның университет көлиятендәге өлкән тарих укытучысы Беннет Селуэй Калигуланың кыланышларын аның хакимияткә бик яшьли килүе һәм тәҗрибәсе җитмәү белән аңлата. Бернинди әзерлеге булмаган кешегә тулы хакимият бирүнең нәрсәгә китерүе ачык күренә. Үзегезне бернигә йөрәтелмәгән үсмер премьер-министр итеп күз алдына китерегез, ди Селуэй. Күп кенә автократлар параноига бирешүчән була, һәм аларның тирәлеге моны тагын да көчәйтә, ди Кулич. Аның әйтүенчә, автократларның бу үзенчәлеге аларга хакимияттә озаграк утырырга ярдәм итә. Мәсәлән, син үзеңә куркынычлар яна, үзеңә каршы сүз берләштерүләр турында бик нык уйлый торган җитәкче булсаң, үзеңнең шын һәм уйлап чыгарылган көндәшләреңне нәтиҗәле рәвештә юк итәчәксең. Хаитиның элекке президенты Дувалия 14 еллык хакимияте чорында параноияны бик күп күрсәтә. Имчелек белән шөгыльләнгән кеше буларак Дувалия хурафатларга бик нык ышана һәм сихерлек кешеләр аны һәр айның 22 көнендә саклый дип исәпләй. Гомеренең соңгы елларында ул президент сараеннан айның бары 22 көннәрендә генә чыга торган була. Дувалия АКШ президенты Джон Кеннедига кара кешеләр җибәргән булуын һәм 1963 елның 22 ноябрендә Кеннедине нәкъ үзе җибәргән кешеләр үтергәнлеген әйтә. Дювальяның тән сакчылары Тонтон Макутлар дип атала. Ул тыңлаусыз балаларны урлап капчыкка салып алып китеп ашаучы кеше турындагы риваятләрдән чыккан исем. Дювальяның шулай ук Хаитидагы барлык кара этләрне үтерергә фәрман биргәнлеге мәгълүм. Кимендә 6 һөҗүмнән исән калган Дювалия 1971 елда авырып үлә. 1970-нче елларда Угандада хакимлек иткән Иди Амин үзенә төрле мактаулы атамалар бирергә ярата. Шул атамаларның берсе Африкада Британияны яулап алучы. Аның шулай ук үз-үзен Шотландия патшасы дип атауы мәгълүм. Амин үзенә фельдмаршал дәрәҗәсе бирә, үз-үзен Виктория хаше һәм хәрби хаш орденнары белән бүләкләй. Иди Амин үзен Британ патшабикәсеннән югарырак итеп күрсәтергә тели һәм Британияда Элизабет патшабикә түгел, ә үзенең хакимиятлек итәргә тиешлеген әйтә. Ул үзенең берничә көндәшенең башын үз суыткычында саклаган дигән имеш-мимешләр дә йөри. Дөреслеген инде хәзер ачыклап булмаса да, имеш бер вакыт ул кичке аш алдыннан үзенең киңәшчесенә: «Синең йөрәгеңне ашысым килә, балаларыңны ашысым килә» дип әйткән икән. Адиамунның 5 хатыны һәм дистәләрчә баласы була. Төркменстанның гомерлек президенты Сапар Мурат Ниязов Коен киносындагы диктатор көнләшерлек шәхес шөһрәте булдыра. Ул үзенең алтыннан йөртелгән 15 метр биеклектәге сынын ясата. Ул сын һәр вакыт кояшка карасын өчен аны һәр вакыт кояшка таба юнәлдереп торалар. Төркменстанның күпчелек халкавыр тормышта көн күрүгә карамастан, Ниязов башкала Ашхабадта без сарае салдыра һәм шүлдә зур күл ясарга куша. Ул бер шәһәргә елның беренче аена һәм хәтта бер метеоритка да үз исемен куштыра. 1997 елда Ниязов тәмәке тартуны ташлаганнан соң барлык министрларга да тәмәке ташларга фәрман бирә. Ниязов балетны, операны, иратларга сакал һәм озын чәч үстерүне дә тыя. Саддам Хусейн кебек үк Ниязов та китап яза. Рухнәмә исемле китап Ниязовның төрекмән халкы һәм аның тарихы турында фикерләре тупланмасы. Бу китап мәктәпләрнең һәм университетларның мәҗбүри программына кертелә. Хәтта машина йөртү таныклыгы алу өчен дә рухнәмәне укып имтихан тапшыру таләп ителә. Ниязов та Калигула кебек ат ярата һәм хәтта атлар өчен 20 миллион долларлык ял үзәге төзәтә. Ул үзәктә атлар өчен бассейнда, кондиционерларда булдырыла. Ниязов 2006 елда үлә һәм аның алтыннан нигертелгән сыны 2010 елда урыныннан алына. Ниязовның варисы Корбагулы Бердымөхәммәтов та ат ярата. Былтыр ул ел саен үткәреләчәк ат гүзәллеге бәйгесен башлап җибәрде. Бу бәйгедә атлар сурәтләнгән иң матур келәмнәрне, атлар өчен иң матур бәйрәм киемнәрен бүләкләүләр дә каралган. Соңгы елларда кыланышлары сер пәрдәсе белән капланган иң мәшһүр диктатор Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ир булды. Үзен Төньяк Кореяның кадерле атасы дип атаган Ким дәүләт киң күләм мәгълүмат чаралары аша үзенең куәте һәм статусы турында төрле уйдырмалар таратты. Рәсми хәбәрләргә караганда, Ким Чен Ир туганда ике салават күпере чыккан һәм күктә яңа йолдыз кабынган, ә ул үлгәч исә зур без кисәге уртала ярылган. Диктаторлар үзләренең шәхес шөһрәтен үстерү өчен миллионнарча доллар сарыф итәргә әзер. Аларны үз теләкләреннән башка беркемнең дә фикере кызыксындырмый, ди Кулич. Ниязов кебек Ким Чен Ир да мул тормыш яратты. Төньяк Кореяда йөзләрчә мең кеше ачлыктан үлсә, очкычтан куркучы Ким Чен Ир поезд белән Мәскәүгә барганда көн саен үз юлына очкыч белән тере диңгез кыслалары китерткән. Кайбер мәшһүр диктаторларныкына охшаш ат җене Татарстанның элекке президенты, хәзерге дәүләт киңәшчесе һәм яңарыш вакыфы җитәкчесе Миңтимер Шәймиевтә дә булуы мәгълүм. Ат яратучы Шәймиев президентлыгы чорында Казанның үзәгендә кыйбатлы урында зур шыгымнар белән Русиядәге һәм Европадагы иң зур ипподромнарның берсе төзелде. Ни эшләсәм дә халык кабул итәчәк дигән фикерләрнең чагылышы, яңарыш вакыфы төзелеп, Болгар һәм Зүя тыюлыкларына туристлар җәлеп итәргә алынган Шәймиевнең Болгарга сакчы сынын урнаштыру карарында да чагыла. Халыктан җыелган акчаларга халык белән киңәшләшмичә генә күпләрне шумга салучы әлеге кыйбатлы сын сатып алынды. Җәмәгатьчелек һәм дин әһелләре каршы чыкканнан соң Шәймиев үзенә ошаган сынны мәчет яныннан берәр читкәрәк күчереп булса да, барыбер Болгарга куйдырырга җыена.
Найлалан бу язмасын «Диктатор» деген фильм турында сөйләүдән башлаганы, ә сез ул фильмны карадыгыз, мөхөрмәтле тыңлаучылар, карасагыз, нәрсә уйлыйсыз? Безгә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә үз фикерләрегезне языгыз. Безне карагыз, укыгыз, языгыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.